Ond mi garwn ni'n bod ni'n meddwl am yr adran nes i ddarllen yn gynharach o Efengyl Mathew ar 6 bennod. Adnod 5 ymlaen i adnod 11 a 5. Yr adran lle mae'r arglwydd yn trafod gweddi. Ac ar un olwg, ym mywyd y Cristion, does dim byd yn fwy rhyfeddol na'n bod ni yn gallu gweddio. Da ni yn cael clust arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd. Ble bynnag ydy ni, beth bynnag ydy'n amgylchiadau ni, da ni'n gallu galw allan. A mae'r un sydd yn eistedd ar orsedd tragwyddoldeb yn gwrando, yn ymateb, yn cael cymdeithas gyda ni. A pobl yn rhyfeddu weithiau, maen nhw'n dod nôl o wyliad eid o mi nes i gyfarfod so on so. Neu mi nes i weld rhywun arbennig a dych chi'n meddwl, wel, dyna fo, dych chi wedi gweld rhywun rhyfeddol iawn. Neu rhywun enwog iawn. Ac eto, da ni, o ble da ni'n cael galw allan am arglwydd yr arglwyddi yn gwrando ac yn cael yn sylw ni. Mae'n rhyfeddod pur. Ac eto, dwi'n meddwl mae tystiolaeth yr rhan fwyaf ohono ni byddai deud, er bod ni'n fraint, da ni ddim yn manteisio ar y fraint fel y gydyle ni. Ac er bod ni yn fraint lle da ni'n gallu deall ar un olwg, mae'r unig beth sy'n rhaid i ni wneud ydy galw. Eto, da ni'n cael galw yn hynod o anodd. Mae'n rhywbeth da ni'n stryglan i wneud yn aml fel pobl yr arglwydd. Does dim byd sy'n gallu ymddangos yn fwy anodd weithiau na gweddio. Dwi'n cofio Meirion yn y gynhadledd gweinidogion a nes i rannu ar ôl dod nôl fan hyn am yr eglwys ne yn China, lle ar ddiwedd yr oed bod pawb yn gweddio am 3/4 awr efo'i gilydd. Y byddai yr hyn oedden nhw wedi glywed yn yr oed fan cael ei selio ar eu calonau a byddai nhw ddim yn pechyn erbyn gair yr arglwydd. A dwi'n clywed hwnna a dwi'n teimlo, dwi'n meddwl bod intimidated ydy'r gair, ond dwi'n teimlo yngwendid i yn hynna'n yn y pethau yma. A does dim rhyfedd bod y diafol isio i ni beidio gweddio. Mae nhw yn deud mewn rhyfel, mae un o'r pethau mae'r gelyn yn trio wneud ydy bwrw allan eich communications. A does dim rhyfedd bod y diafol isio i ni beidio a gweddio. Ac felly mae'r cyfarwyddiadau mae'r arglwydd yn ei rhoi yn hynod o werthfawr. A mae rhaid ni sylwi arnyn nhw. Dwi'm yn meddwl mod i'n mynd i ddeud dim byd newydd, ond chatgoffa chi a fi'n hynny'n eto heno o'r hyn sy'n gynddo ni. Mae'r hyn sy'n cael ei alw gynno ni yn weddi'r arglwydd yn ymddangos ddwy waith yn yr Efengylau, yn y Bregeth ar y Mynydd ac yn Luc penod 11. Ac yn ddiddorol yn Luc penod 11. Be sydd yn digwydd ydy mae'r disgyblion yn codi'r cwestiwn. Maen nhw'n gofyn i'r arglwydd i helpu nhw. Disg ni i weddio. Mae'n gwbl amlwg i bod nhw wedi gweld fod gweddi'n peth pwysig ym mywyd y gwaredwr. A'i bod nhw rhyw sydd wedi cael un anodd gwybod sut i fynd ati fel ag yr oedd. Oedd o allan drwy'r nos yn y mynydd yn gweddio. Oedd nhw, meddwl, wel, disg i ni sut dyn ni fod gweddio. Be dyn ni fod wneud? Oedd ni ddim syni os oedd yr apostolion yn cael anhawster fyddwn ni ddim syni'n bod ni felly'n cael cyfnodau pryd mae gweddi'n ymddangos yn anodd ac yn aneffeithiol. Ond eto, mae'n rhywbeth all fod gymaint o gymorth i ni. Mae y mor hanfodol y mywyd y Cristion. Felly gadwch i ni edrych chydig bach ar beth sy'n gymdo ni fan yma. Yn gyntaf, mae rhaid dweud mae gweddi yn rhywbeth personol. Dydy, mae'n rhywbeth rhyngddo ni a Duw. Mae mor hawdd i weddi droi yn berfformiad yn arbennig gweddi efo pobl eraill. Mae mor hawdd mynd i rigol a jyst defnyddio yr ymadroddion. Yn cofio cyfarfod gweddi yn y coleg. A o'n i'n mynd i fod yn Gristion yn hir iawn, ond o'n i'n dechrau dod ymlaen a dyma ni dynnu lle oedden ni ryw amser cynio yn stafell rhywun yn Neuad JMJ. A oedden ni wrthi'n gweddio. A dyma fi'n gweddio, ac erbyn hyn, o'n i wedi dechrau arfer gweddio. Ac a ddiwedd yng ngweddi, dyma fi'n stopio mewn lew. Ys i weddio ar eith da fan e. Ac yn syth dyma rhywun, wel Arfon Wyn oedd e, yn dod mewn a gweddio. A oedd o wedi gweld rhywbeth, a dyma fo yn gweddio yn syth arglwydd, paid a gadael i ni just defnyddio, a just ailadrodd yr hen ymadroddio. Oedd y weddi gyna i wedi troi bron yn perfformiad. A gweddio yn digwydd mewn grŵp, ond rhaid iddo fo ddechrau efo fi a Duw. A hyd yn oed mewn grŵp, mae'n dal, dwi ddim yn gweddio i'r grŵp, dwi'n gweddio ar Dduw. A mae'n rhywbeth mor bersonol. Felly, mae Iesu'n dweud fan yma, mae'n ymwneud nid â phethau, ond â pherthynas. Wrth weddio, peidiwch â phentyrru geiriau fel mae'r cenhedlodd yn gwneud. Mae trwy'n tyfiad y cant ei gwrando am ei hamol eiriau. Peidiwch felly bod yn debyg iddyn trwy. Nid pethau, da ni ddim yn dod efo'n rhestr a Dduw a dweud dyma fo. Da ni'n gallu impresio Dduw efo yn geiriau. Mae'ch tad yn gwybod cyn i chi ofyn iddo beth yw eich anghenion. Nid pethau, ond perthynas. Dwi'n dod i siarad efo yn had. Yn had yn siarad efo fi. A mae hyn yn golygu mod i'n dod efo agwedd arbennig. Dwi'n dod nid i ddangos yn hunan. Fel y rhagrithwyr yn dod i ddangos i hunan. Peidiwch y bod fel y rhagrithwyr oherwydd mae'n twy'n hoffi gweddio ar ei sefyll yn y synagogau ac ar y gonglau'r heolydd. Er mwyn cael ei gweld gan eraill. Yn wir yn dweud wrthych chi mae gwobr ganddynt eisoes, maen nhw wedi cael ei gweld gan eraill. Da ni dod at Dduw ein tad. Da ni dod i siarad. Mae'n rhyw riant yn gwybod os ydy'r plentyn yn dod i siarad efo nhw a just deud be maen nhw eisiau glywed. Dwi ddim wir yn bodloni nad i. Os di plentyn yn dod atai a deithai beth dwi eisiau glywed, nid yna'r pwynt. Dwi eisiau gwybod beth sydd ar galon ym mhlentyn ni. A mae mhlentyn ni'n cael agor hynny ger fy mron i. Ac oherwydd hynny, mae gweddio bob amser yn ymwneud â gras. Ac nid â lleiddiant. Un arall oedd amhegion yr arglwydd ynglyn â gweddi, mae gael yn Luc 18 adnod 10, aeth dau ddyn i fyny'r deml i weddio, naill yn Pharisead a'r llall yn gaslw trethu. Safodd y Pharisead wrth ei hun a gweddio fel hyn. O Dduw, rwyf yn diolch i ti am nad wyf i fel pawb arall. Yn rheibus, yn anghyfiawn, yn odi nebus, na chwaith fel y castlw trethu yma ac yn y blaen. Mae o'n meddwl bod Dduw yn deud, da iawn ti. Mae o'n meddwl rywsut bod Dduw yn deud, dwi'n falch bod ti wedi dod ato, dwi'n teimlo'n well bod ti wedi dod ato, achos ti fwy mor special ac mor arbennig. Ac er yn bod ni'n gallu pwyntio fis at y Phariseiad, mae'n hawdd i ni ddisgyn i'r un trap rywsut yn dweud. A mae'r castlo trethu yn sefyll ymhell i ffwrdd, heb geisio cymaint â chodi lygau tu ar nef. Roedd ei'n curo i fron gan ddweud, o Dduw, bydd drigarog wrth i fi bechader. Hynny mae'r castlo trethu'n gwybod, os di o'n dod at Dduw, os di Dduw'n gwrando arno fo, o'i ras mae Dduw'n mynd i fod yn gwrando. Nid bod o ryw sut wedi cyrraedd ryw bwynt arbennig yn ei fywyd ysbrydol lle mae Dduw'n dweud, gret. Reit, na i wrando ar hwn. Ond mae o yn derbyn unrhyw beth o ras trwy drigaredd Dduw. Bob amser pan dyn ni'n gweddio, bach sydd yn cyfarch y mawr. Y dyledwr sy'n cyfarch y rhoddwr. Ac felly dyna'r peth cyntaf am weddi. Mae'n fater o'n halon ni yn ymwneud â chalon y goruchaf. A mae'n agweddi wrth ddod i weddio felly. Mor bwysig. Be arall allwn i ddeud? Wel, ein tad yn y nefoedd, meddai Iesu. Dyma sut ydych chi'n cychwyn eich gweddi. Ein tad yn y nefoedd. Beth ydyn ni'n wybod am y nefoedd? Chi'n cofio pan oedden ni'n pregethu, pan o'n i'n pregethu trwy llyfr datguddiad? Rhai o'r pethau oedden ni'n weld fanna wrth i Ioan gael ei gymeryd fyny'r nefoedd. Datguddiad penod pedwar. Roedd gorsedd wedi gosod yn y nef, ac ar yr orsedd un yn eistedd. Roedd hwn yn debyg ei olwg i fain i aspis a sardion ac o amgylch yr orsedd roedd enfys tebyg i emrallt. O amgylch yr orsedd roedd hefyd bedair gorsedd ar hugen, ac ar y rhain bedwar heneriad ar hugen yn eistedd mewn dillad gwyn ac ar eu pennau goronau aer. O'r orsedd roedd fflachiadau mellt a sŵn tyraned o'r allan, ac yn llosgi gerbron yr orsedd roedd saith ffagol dan y rhain yw saith ysbryd Duw. Hynny mae'n lle gwahanol. Mae'n lle mor wahanol i fan yma. Mae yna ryw sancteiddrwydd yn perthyn i'r lle. Mae'r mellt yma. Mae môr o wydr rhwng, neu môr o risial, rhwng yr orsedd fawr a phob arall, achos mae Duw mor sanctaidd, fedrwn ni'n cael ato fo rywsut. Mae yna greaduried gogoneddus yna. Pan o'n i'n blentyn, o'n i wrth y modd yn cael mynd i'r zoo. Ond wrth fynd i'r zoo, o'n i wastad yn falch bod y bariau rhyngddai ar llew neu rhyngddai ar teigrod. Ond yma chi greaduried fydd yn neud i lew neu deigr ffoi am ei fywyd. So gwelwch chi'r creaduried rhyfeddol yma. Mae'r llyn sanct am y llyn. Ogoneddus, mae'r creaduried gogoneddus yma. Mae'r seraffiad yn ei clywed amdanyn nhw yn Eseia, yn greaduried sydd yn fflam o dan ysl. Ac eto mae'r rhain yn cuddio i wynebau gerbron Duw. Yn y nefoedd yn wahanol i'r ddaear. Does ddim poen na gofid yn agwes. Pan mae Ioan yn dod at ddiwedd llyfr datguddiad ac yn gweld y nefoedd. Mae'r cyhoeddiad ni bydd marwolaeth mwyach na galar na llefain na phoen. Da ni'n byw mewn byd sydd mor llawn o'r pethau yma. A getwm o'r nefoedd ar wahân i hynny gyd. A does dim byd drwg yn agos at y lle yn agos. Ni chaiff dim halogedig na neb sy'n ymddwyn yn ffiaidd neu'n gylwyddog fynd i mewn iddi hi i'r ddinas nefol. Neb ond yr rhai sydd ei henw yn ysgrifenedig yn llyfr bywyd yr oen. Be sy'n gynnal ni yn y nefoedd? Beth sy'n gynnal ni i wneud ar nefoedd? Sut ar y ddaear fedrwn ni gael unrhyw beth i wneud efo'r fath le gogoneddus a sanctaidd? Ond mae gynnal ni dad yna. Ein tad. Yr hwn wyt yn nefoedd. Dyna chi agor drws i chi a fi. Ie, mae'r creaduriaid rhyfeddol. Ie, mae'r mellt a tyrannau a pob math o bethau eraill. Ond mae'n tad ni yno. A dyn ni'n gwybod fel o'n i'n sôn bore yma, dyma'r tad perffaith, y tad gofalus, y tad rhyfeddol, y tad sydd yn caru ni. Mae Crist wedi deud, pan da ni yn meddwl am y nefoedd, mae eisiau ni feddwl bod na rywun ar yr orsedd fane sydd yn ein caru ni a charu a tregwyddo. Ac wrth i ni edrych ar y tad, be da ni weld? Wel, mae na saith fflam a dda ni'n gweld o'i amgylch. Saith ffagol dan, yr rhai yw saith ysbryd Dyw. Mae ganddo ni'r ysbryd sydd yn dod i'n cynorthwyo ni wrth i ni weddio. O'n i'n darllen bore mawr Rhyfeiniad penod 8 yn yr oedfa. A fano yn sôn am yr ysbryd yn cynorthwyo ni yn yngwendid achos bod ni'n gwybod be i weddio ond mae rhyw ochr neidio anrithadw gan yr ysbryd. Mae'r tad yn eo'n plaid ni yn caru ni. Mae'r ysbryd yn cynorthwyo ni. Ac wrth edrych ar y tad, dyn ni yn siŵr o gael yn sylw wedi cael yn tynnu i'w ddeheulaw. A be sydd ar ei ddeheulaw? O, mae'r eriolwr ar ei ddeheulaw. Y mab ar ei ddeheulaw. Ac felly, wrth i ni ddod i weddio, dyn ni ddod efo hyder. Nid hyder ynddo ni, ond hyder yn y fan honno lle mae gennym ni dad. A lle mae gennym ni y mab sydd wedi marw trosto ni, neu riolwr yn byw bob amser i eiriol trosto ni. A lle mae gennym ni'r ysbryd i'n cynorthio ni i geisio Dyw. Felly mae gweddi yn rhywbeth yna ni fentro ato fo mewn hyder. Dyd arglwydd. Dwi'n gwybod bod y drws yn agored. Dwi'n gwybod bod y glis yw tuag atai achos o gallai ddeud dwi'n dad. A dwi'n gwybod os dim mhlant i'n mynd trwy gyfnod anodd, dwi'n deithio nhw, drychwch, ffoniwch fi. Dydd neu nos, mi fydd y ffôn yn ymyl y gwely yn y nos, os dwi'n 3 o'r gloch bore, ffoniwch, peidiwch a ffoini. Ac os ydw i, a sut oedd Crist yn ysgrifio fi, chi a chi yn ddrwg yn gallu rhoi roddion da i'ch plant. A'r Saesneg rhyw sydd yn gryfach, you who are evil. Os ydw i'n dad, felly. O, mae'r tad yn anefaidd. Omlaid i. A gallai frysio ato fo. I mewn gweddi. Be arall da ni'n weld yma? Sancteiddiad dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus. Dyma chi 3 ymadrodd sydd yn dangos fod gweddi yn rhywbeth mor annaturiol i'r dyn aniannol. A mae'n anodd i'r Cristion. Mae'n torri ar draws byd hunan ganolog ni yn dydi. Be ydych chi eisiau i bobl feddwl ohonoch chi? Dwi eisiau i bobl feddwl yn dda amdana i. Sancteiddiad fy enw. Dyna ydy'r peth naturiol i fi ddeud. Arglwydd. Dwi eisiau i ti yn gwneud i edrych yn ffantastig yn olwg pobl. Mae pechod yn treiddio trwy bob dim nes y bod ni'n gwneud y gwthwyneb i'r hyn dyn ni fod wneud yn ein bywyd. Yr eira ni ydy, wrth i Dduw gael i enw fo wedi sancteiddio yn ein bywydau ni, dyna pryd mae'n enw ni hefyd yn cael ei sancteiddio mewn rhyw ffordd. Mae rhaid i enw Dyw gael ei ddyrchafu a'i ddal yn uchel. Fel fod pobl yn deud, waw, mae Dyw yn dda. Cymru, pan bod pobl yng Nghymru, cymaint o bobl yng Nghymru yn gwybod am William Williams Pantycelyn. Doedd o ddim bod Williams wedi mynd allan a dweud, arglwydd, dwi eisiau bod yn ffantastig yng ngolwg yng Nghenedl yn hynna'n. Na. Mi nath o fynd a dyrchafu enw Dyw. Ac yn arbennig dyrchafu enw Dyw trwy'r emynau. Nath o sgrifennu. A doedd o'm yn tynnu sylw ato fo hynna'n i ddweud i gwir, dim ond cael amser digon anodd. William Wilberforce. Dyma chi rywun o ddim yn poeni iot am i reputation yng ngolwg pobl yn agwedd. Achos mi oedd o ar baich yma yn ei galon. Oedd o wedi dod i gredu yn ew, oedd o wedi gweld pethau ngoleini gwirionedd Dyw. Ac un o'r pethau oedd o wedi weld er enghraifft oedd bod Caethwasiaeth yn beth cwbl anghywir. A mi ymgyrchodd o a mi gafodd o'i alw'n bob enw dan hael. A dwi'n mots ganddo fo. Dwi'n mots am yn enw fi. Ond oedd o isio i ffyrdd Dyw gael i gweithredu ac isio i enw Dyw gael i ddyrchafu. A gerydd o gael ei sarhau a'i enllibio trwy oes. Wedi pasio'r ddef. Dych chi'n cofio'r olygfa neu falle yn y ffilm Amazing Grace. Ond o basio'r ddef. A dyma pawb trwy'r tu cyffredin yn codi ar ei traed i gymeradwyau. Gwnele, y sancteiddiau dy enw. Mae o'n countercultural i weddio hynny, dydy. Ond dyna, da ni eisiau ei wneud. Nid gwthio fe enw i ymlaen. Deled dy deyrnas. Chym am hechod i yn golygu y mod i am osod yn heyrnas fach i fyny. Lle dwi'n cael bod yn frenin yn y mywyd bach i? Da ni eisiau bod yn frenin hyn oedd ni'n frenin nesaf bach yn bywydau ni. Ni sy'n rheoli. A da ni am i bawb o'n cwmpas ni rhywsut ffitio mewn un cynlluniau bach ni. A pan dyn nhw'n gwneud hynny, da ni'n mynd yn flin. A weithiau da ni'n deud rhywbeth na ddylen ni wrthyn nhw, neu da ni'n dirmygu nhw, neu mae'n rhyw ddrwg deimlad yn codi yn calonau. Ond aroswch ffynid. Edrychwch ar holl deyrnasoedd y byd. Ac oes na un deyrnas yn y byd. Trw holl hanes, ydych chi'n teimlo, wel dyna chi lle maen nhw'n neud pethau yn berffaith. Wrth gwrs. Na. Di pobl ddim yn gallu rheoli gwledydd yn berffaith, a dyn ni ddim hyd yn gallu rheoli'n bywydau ni'n hynny'n anturnas fach ni. Yn hynny'n yn berffaith. Dim ond un deyrnas sydd lle mae pob dim wedi wneud yn iawn. Deyrnas Dduw. Deled dy deyrnas. Gwneler dy ewyllus. O, mae hwnna'n anodd. Achos dwi'n meddwl bod ni'n gwybod yn well beth sy'n dda ar ynghyferu a beth sy'n mynd i fod yn help. Mae'n taro ar y malchder un dydy, achos bod ewyllus Dyw yn aml yn wahanol i be dwi'n feddwl sydd ddylai fo fod. Felly, mae'n golygu bod na un sy'n gwybod beth sydd yn well na fi. Mae na un sy'n gwybod beth sydd yn iawn, beth sydd ddoeth a beth sydd yn dda. A mae'n anodd plygu i ewyllus rhywun arall yn dydy. Mae'n anodd plygu. Wrth gwrs, nid jyst gweddio abstract ydy hyn. Nid deud geiriau a rywle allan fannau, mae enw Dyw mynd i gael ei sancteiddio, mae teirnas Dyw mynd i ddod, a mae ewyllus Dyw mynd i gael ei gyflawni. Nad wrth weddio'r pethau yma, da ni'n gweddio bod nhw'n mynd i ddigwydd yn bywyd ni yn ein sefyllfa, ni. Be dwi'n gobeithio fydd yn digwydd yn ystod yr wythnos nesaf? Sancteiddiau'r dy enw. Be ddododd Iesu? Boed eich golein i'ch eithau lywyrchu ger bron eraill, er mwyn iddynt weld eich gweithredu da chi. Eisiau bobl weld mod i'n gwneud pethau da. Eisiau bobl weld mod i'n gwneud pethau sydd yn altruistic neu beth bynnag. Er mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chi a gogoneddu eich tad yr hwn sydd yn nefoedd. Sancteiddiau dy enw. Deled dy deyrnas. Cofio Ioan fe dyddiwr. A dyna lle oedd o wedi bod yn pregethu a'r tyrfaoedd yn dod. Holl Jerusalem a Judea yn dod allan ato fo, meddai Efengyl Marc. A oedd y crowds yna. Ac oedd yn cael disgyblion. A wedyn dyma'n arau o disgyblion a dechrau mynd at rhywun arall. A dyma'r tyrfaoedd yn dechrau mynd fwy at rhywun arall. A mae rhai o'i ddisgyblion ar ôl yn dweud, hold on, wan, ti'n mynd poeni, di o ddim yn deg, ti wedi gwneud cymaint o waith a fo sy'n cael ei sylw rwan. A Ioan fe dyddiwr yn dweud, mae ffordd mor y feddwl, y priodfab yw'r hwn y mae'r briodferch ganddo. Mae cyfaill y priodfab, sydd wrth ei ochr ac yn gwrando arno yn fawr ei lywenydd wrth glywed llais y priodfab. Dyma fy llawenydd i yn ei gyflawnder. Mae'n rhaid i'w ef gynyddu ac i'n mynd ei hau. A, na chi. Ond ysbryd arbennig yn Ioan iddo fe allu deud hynny. Mi'n cofio pan o'n i'n coleg cael mynd i Eglwys St Michael's yn Efrog, lle oedd David Watson yn arwain y gwaith felly ac yn y blaen. A oedd yn ddiddorol clywed yr hanes achos oedd na rhywun arall yn rhedeg yr eglwys yn Efrog, rhywun dipyn hun. A wedyn dyma David Watson yn cael dod i mewn fel rhyw fath o gywrat bach iddo fo. Ond wrth i amser fynd, oedd yn amlwg bod David Watson efo rhyw weledigaeth a rhyw ddoniaeth yn y blaen. A dyma nhw newid drosodd ei lle. A David Watson yn deud, dyma'n cofio enw dyn arall, but his humility in accepting the change was something wonderful. Deled dy deyrnas. Ac wrth gwrs, pan dyn ni ddod at gwneler dywyllus, dyn ni jyst yn mynd i ardd Gethsemane. Dwg fi fynydd yr olewydd lle mae'n heidwad yn yr ardd. Chwys fel dagrau gwaed yn disgyn hyd ei ryddiau hardd. Beth yw'r ymdrech sy'n ei enaid? Pan bod hwn sy'n frenin nef a gofidiau dwys hyd angau yn ei galon ef? Oedd hi'n strygl. O, dad, os wyt ti'n fodlon, cymer y cwpan hwn oddi wrthyf. Ond, gwnela dewyllus di, nid dewyllus i. Arglwys yn un ddew, ac yn meddwl am yr wythnos nesaf yn hanes Dafydd Job, dyma be fysa'n i'n neud. Ond tydw i ddim yn ddew. Gwnela'r dy ewyllus. Dwi'n mynd siŵr sut dwi'n mynd i allu copio fo. Cofia pwy wyt ti yn ei gyfarch. Hwna le'r dewyllus. Pwy wyt ti? Ti ydi'r tad. Y tad sydd wedi caru'r byd gymaint nes sydd o roi ei unig anedig fab i farw. Er mwyn i ni gael bywyd tragwyddol. Y tad yn y dechreuad a greodd bob peth a trwy iddo thineb sydd yn trefnu bob peth a sydd wedi addo rhyw ddydd, dwi'n rhyw fywyd newydd, rhyw adnewyddiad, gymaint o adnewyddiad fel bod y Beibl yn sôn amdano fo fel nef newydd a deiar newydd. A bydd yn sychu maeth bob deigrin oddi wrth yn llygaid ni. Gwneler dy ewyllus. Oedd Gwenan a fi yn yr Almaen chydig wythnosau yn ôl. A dyma ni cael lift gan y person oedd yn rhedeg y gwesty lle oedden ni. Lift o'r gwesty i'r maes awyr. So dyma lle oedden ni mynd ar hyd y drafffordd. A dyma fi'n gweld arwydd i'r maes awyr. Mae'n cario ymlaen i fynd. Ei, beth ti'n neud? Dyna'r ffordd i'r maes awyr. Cario ymlaen i fynd. Ar ôl yw fyllt yn y ddwy, mae arwydd arall ffwrdd i'r maes awyr. Ar y mwyn cario ymlaen i fynd. Beth ti'n neud? Wrth gwrs oedd yn gwybod beth oedd yn neud. Oedd yn gyfarwydd ar ardal. A dyma fo'n cario ymlaen. A dyma fo'n mynd ar droad arall wedyn. Ac yn dod i'r pen o'r maes awyr lle oedd yn meddwl bydden ni'n cael fewn yn fwyaf cyfleus ac yn cael yn haws i fewn i'r maes awyr er mwyn hedfan adre. A dyna sut mae efo Duw. Wrth osod Duw gyntaf, yna mae pob peth arall yn dod i drefn yn y pen draw. A bydd Duw yn sychu ymaith bob dig yn ynddi wrth yn llyged ni. Felly dyma'n hagwedd ni wrth weddio. Da ni'n gweddio yn erbyn y diwylliant da ni ynddo fo. Sydd yn dweud, rhaid i ni fod yn y canol. Da ni'n gwneud yn siŵr bod ni yn gwneud yn fawr o'r berthynas yma efo Duw. A da ni'n dod efo hyder at yn tad sydd yn y nefoedd i weddio. Bod i Duw yn helpu ni. I weithredu. Mae'n llawer iawn haws pregethu am weddi nag ydy weddio. Bod i Dduw yn helpu ni weithredu yr hyn dwi wedi bod yn sôn amdano fo heno. Beth am mynd i ganu emyn o'r llyfr emynau. 572. Dy ewyllus di awneler. Ti sy'n gwybod ar y glwyddi o'r. Beth yw uchder y mynyddoedd? Pa mor arw fydd y môr. Bodlon y dwyf i'w hwynebu gyda thi. Ac ymlaen. Diawneler. Sy'n gwybod ar y glwyf.